Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының йомгаклау коллегиясе булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Республика вице-премьеры Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров республика районнары арасында ауыл хуҗалыгындагы лидерларны һәм аутсайдерларны атады. Узган елда гадәттәгечә Әтнә, Тукай, Саба районнары алдынгы урыннарны биләде. Кайбер районнар рейтингта сизелерлек алга китте. Балтач, Арча, Минзәлә узган ел дәрәҗәсенә карата 7 позициягә күтәрелде дип ассызыклады ул. Шул ук вакытта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Лаеш һәм Петрәч районнарының позицияләре йомшаруын билгеләп үтте. Чермишән, Спас, Баулы, Балык бистәсе районнарына да тынычланырга кирәкми. Сез үз резервларыгызны тулысынча файдаланмыйсыз дип өстәде министр. Үзенең чыгышында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов сөт җитештерүгә мөнәсәбәтне үзгәртергә киңәш итте. Хуҗалыкның сөте булмаса, берни эшләп булмый, диде ул. Сөт төп кирем чыганагы. Сөт белән шөгыльләнмәсәк, хезмәт хакын нәрсә хисабына түлисең, диде президент. Рөстәм Миңниханов сөт җитештерү түбән булган районнарны атады. Аның сүзләренчә, эш Татарстанда сөт җитмәүдә түгел. Халык өчен сөт җитә, читкә дә чыгарабыз. Тик анда яшәүче кешеләрнең киремнәре булырга тиеш бит, диде ул. Без 200 тонны сөт сауган районнар белән горурланабыз. Кукмара, Соба, Балтач, Әтнә районнары бар. Кукмараның Вахит хуҗалыгында да савым 100 тоннадан артып киткән. Бу бер хуҗалык. Анда да шундый ук кешеләр бит, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов Казан Экспо үзәгендә ТАТ Агро Экспо күргәзмәсе белән танышты. Ул Брянский трактор заводы техникасын, Белоруссияның яңа тракторларын, Ростсельмаш комбайннарын һәм башка техниканы карады. Шулай ук ТАТ Агролизинг павильонында булды. Ростсельмаш РСМ 35-35 тракторында үзе дә йөреп караганын әйтте. Республика җитәкчесе үз мәшгульләр торган рәтне дә карап узды. ТАТ Агрохимсервис Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты павильонында булды. Президент Петрәч, Арча, Лаеш, Түбән Кама, Спас, Кукмара, Нурлат, Соба, Мөслим районнарының кеше хуҗалык формалары продукциясе күргәзмәсен карап узды. Казан Экспо үзәгендә бу көннәрдә Россиянең 30 төбәгендәге 50 шәһәрдән чит ил компанияләреннән 200-дән артык предприятие үз продукциясе белән таныштыра. Казан Экспо күргәзмә комплексы территориясендә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре хезмәткәрләренә автомобиль ачкычларын тапшыру тантанасы узды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Район авыл хуҗалыгы идарәләренә барлыгы 43 транспорт бирелде. Рөстәм Миңниханов Татарстан аграрийларына катлаулы эпидемиологик шартларда узган елда башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов ураза һәм Корбан гаетен бәйрәм итү көннәрен раслый торган указны имзалады. Документ текстында әйтелгәнчә, ай календаре һәм гореф-гадәтләре нигезендә ураза бәйрәме 13 майга туры килә. Корбан бәйрәме 20 июльдә билгеләп үтеләчәк. Бүген 11 февральдә Татарстан Республикасы Милли музеенда рәссам Финат Нәбиуллинның гасырдан гасырга дигән картиналар күргәзмәсе ачылачак. Экспозиция татар халкының мәдәниятенә, анималистик һәм пейзаж сәнгатенә кагылышлы берничә сериядан тора. Күргәзмә рәссамның 60 еллыгына багышланган. Тарихи серияда Идел Болгары һәм Казан ханлыгы турында эшләр тәкъдим ителгән. Күргәзмә сәгать 3-тә ачыла. Шәһәр халкы һәм кунаклары аны 26 февральгә кадәр карый алачак. Казанның Гаилә мәчете туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елыксаларында васыятнәмә киләсе буыннарга әйтер сүз бәйгесен игълан итә. Ул шулай ук Россиядә халык санын алу һәм Идел буе Болгарстаны тарафыннан ислам кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан оештырыла. Васыятнәмә киләсе буыннарга әйтер сүз бәйгесендә Татарстанда, Россия төбәкләрендә һәм дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче теләгән һәр кеше катнаша ала. Яш буенча чикләүләр юк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Диния нәзарәте. Курс темасының әһәмиәте турында Татаринформда узган матбугат конференциясендә бәйгенең оештыру комитеты җитәкчесе Сиринә Шаһимерданова сөйләде.
Гарәп татар сүзлеге бар, анда язылган менә тәүсиятун, әл-васиятун дигән, монда бу сүзләр киңәш дигән, әмер, буйрык дигән, менә шуңа күрә дә без аны теге киләсе буыннарга әйтер сүз дип бәйгегә шундый исеме белән язып куйдык. Дөрес тә шулай. Бакара сүрәсенең 181-нче шуның аятында тагын бер безгә бик кирәкле юллар язылып куелган. Әгәр дә кеше васыятны укып, дөрес итеп язмаган бу кеше миңа дип уйласа, бу аңа гынах була, ул дөрес эшләми дип язылган. Шуңа күрә ике яктан да васыятны язган кеше дә, теге язылган кешесенең дә ике яктан икесе дә ишрашып, шушы язган васыятны дөресләргә, түгәлләбрәк язарга тиеш була дигән. Аннан соң без әгәр дә уйлабрак карасак, кешенең бит тормышында матди байлык кына булмый. Ул ике төрле байлык була дип беләбез инде без. Матди байлык, аннан соң рухи байлык бар бит. Бу васият һәрбер кешегә дә исән чагында, үзенең акылында, үзенең башын эшләгән чагында дип әйтик инде, шушы васиятны язып калдырырга тиеш.
Конкурска тәкъдим ителгән материаллар татар телендә булырга тиеш. Яхшы дип табылган эшләргә газета битләрендә бастырылу хокукы бирелә. Катнашучыларның барысына да сертификат тапшырыла. Бәйгегә эшләр 21 елның 23 маена кадәр кабул ителә. Йомгак 1 июньдә ясала. 13 февральдә Казанда 4 мәйданчыкта Россия шаңгы юллары бөтен Россия массу күләм ярышлары узачак. Шәһәр мэры Илсур Метшин шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә барлык теләүчеләрне, профессиональ шаңгычыларны һәм кышкы спорт төрләрен яратучыларны бәйрәмгә кушылырга чакырды.